wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7-20 bisha January sanadka 2020 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliwabaga v o a somali.com idaacadda caawana waxay halka sii wada jiray kalala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a soomaaliya oo si weyn u dhaliisho warbixin la sheegay inay kasoo baxday guddigii loo saaray xalinta khilaafka xumeeyey xiriirka soomaaliya iyo kenya
waxaa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag ayaabaha cajiibka waxaa ka mid a erbool ku jira waxaanu diyaaraddaanu ku dulmarnay xuduudda uma joogaan ciidamadkii waxaanu wareysanay qolada jubbaland waxay noo sheegeen inaan ciidanka kenya halkaa ka baxo waxaa soo dhiguqaha wax bayasa faceless ah unfair ah unpartial
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska
waxaad kalood maqli doontaan weerara ay ku dhawaad 10 ku dhinteen oo ay al-shabaab maanta ka geysteen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso sahre ciidna nuur
madaxweynaha dalka koonfur afrika siril ramafosa ayaa ku eedeeyey wadamada qaniga ah ee horumaray inay kaydsanayaan tallaalka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus oo aanay u ogolayn in dalalka kale la gaadhsiiyo madaxweyne ramafosa ayaa sheegay in wadamada qaarkood ay haystaan tallaal ka badan intii dadkoodu u baahan yihiin islamarkaana ay rabaan inay kayd ahaan u dhigtaan xilli dalalkii kale aanu tallaalku weli soo gaadhin hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sheegtay in dalalka dhaqaalaha badan haysta looga baahan yahay inay taageeraan oo ay ku tabarucaan lacago tallaalka lagu gaadhsiiyo wadamada saboolka dalka koonfur afrika oo ka mida wadamada ugu horumarsan qaaradda afrika ayaa noqday dalkii dadka ugu badan uu xanuunku ka soo ritay qaaradda afrika isbedelada ku yimid bu'da fayraska corona ee sanadkan dunida ku soo kordhay ayaa keenay walaac xor leh oo laga qabo fayrasyadan dilaaga ah ee corona mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ee dalkan maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay dacwadda golo joojinta ee loo haysto madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump taasi oo marka laga reebo 5 xubnood ay diideen in dacwaddaasi ay tahay mid sharciya diidmada ay muujiyeen 45 mudane oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan si ay trump ugu oogaan dacwadahaasi lagu soo eedeeyey dacwaddan aqalka sanadka loo gudbiyey ayaa daba socota eeda ay u soo jeediyeen aqalka hoose ee kongareska maraykanka madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo dacwadaha loo haysta ay ka mid yihiin mudaharaadyo rabshado wata oo ay taageerayaashiisu ka geysteen aqalka capitol hill ee kongareska maraykanka ee magaalada washington geesta kalena mudanayaasha aqalka sanadku waxay ansixiyeen antony blinken oo noqonaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshayaasha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub joe biden qorshahaasi oo dhigaya in maraykanka uu ka baxo waxa ay ku tilmaameen siyaasadihii madaxweyne trump ee lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyey maraykanka mr blinken ayaa cod aqlabiyada ku helay 27 senator halka ay diideen 22 ka mida mudanayaasha aqalka sanadka waxaanu sidaasi ku noqday xogayihii 17-aad ee arrimaha dibadda ee maraykanka soo mara xilkan ayaana noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweyne joe biden madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhaariyey shalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay hogaamiyaha dalka ruushka vladimir putin biden ayaa putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xadhiga ay xukuumadda moska u geysatay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka ruushka alexey navalny wuxuu sidoo kale kala hadlay weerarka dhinaca internetka ee Ruushka lagu eedeeyay inuu ku soo qaaday dalka Mareykanka. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay muddo kordhin loo sameeyay heshiiskii xakamaynta hubka nuclearka ee labada wadan, kaasi oo waqtigiisu ku eeg yahay marka la gaaro bisha February ee sanadkan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra'iisul wasaarayaasha dalalka Canada iyo Britain iyo madaxweynayaasha Mexico, Faransiiska iyo hoggaamiyaha Jarmalka.
Wararka ka imanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax miino lala eegtay gaari kuwa dagaalka ah oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday gaari nooca rakaabka qaada oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhacay deegaano ku yaala duleedka degmada Balcad ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ku dileen shan ka mid ah askartii gaarigaasi saarnaa. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Naqana ayaa warbixintan dabadweyne nooga soo diray.
Ila deegaanka ku sugan ayaa u xaqiijiyay V O A in ku dhawaad 10 askari lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay kadib weeraro loo adeegsaday qaraxyo iyo jidgooyo oo loo dhigay laba gaari oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee degmada Balcad, waxaana lala beegsaday laba gaari oo shacab ah balse ay la socdeen ciidamo dowladda ka tirsan. Midkood ayaa baasuuke lagu dhuftay sida dadka deegaanku ay sheegeen. Gaari kuwa dagaalka oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo gurmad ah ayaa isna waxa uu qarax lagula eegtay xilli uu marayay tuulada Gololey oo hoos tagta degmada Balcad. Warar Al-Shabaab ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegeen in qarax ay la beegsadeen ciidamo militariga dowladda, isla markaana ay ku dileen shan askari ayna ka furteen afar qori. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay in ay gubeen gaari ay wateen ciidanka qaraxa uu qabsaday. Welina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda ee ku aadan qaraxaasi ka dhacay duleedka degmada Balcad. Horaantii bishii January laba qarax oo ka dhacay duleedka galbeed ee degmada Balcad ayaa waxaa lagu dilay laba qof, sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay lix askari oo midkood uu taliye ahaa. Wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa hore uga dhacay qaraxyo miino oo lagu dilay saraakiil iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxaana falalkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddiga xaqiiqda raadinta uu gobolka Igaad uu diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn. Wariyahayaga Seynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixin uu soo saaray guddigii xaqiiqda raadinta IGAD ee dhawaan loo xisaaray dacwadii dowladda Soomaaliya ay ka gudbisay dowladda Kenya. Wasiirka ayaa xusay warbixintii soo baxday dowladda Soomaaliya ay ku noqotay fajac ama kaag ee waxaan la filaynin.
Waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo ama kaag. Ayaa cajiibka waxa ka mid ah erbood ku jira waxaanu diyaaraddaanu ku dul marnay xuduudda uma joogaan ciidamadkii. Waxaanu wareysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waxaa waxbaysa faceless ah unfair ah unfair.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku eedeeyay guddigaasi inuusan dhexdhexaad ka noqon arrimaha labada dal, isla markaana uu qaatay warbixin hal dhinac ah.
Kaliisu waxay tahay marka hal dhinac bay horta warkoodii qaateen, way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida, laba jeer bay Kenya ku noqdeen, mandheeray tageen, waxaa laga baryay dalab xaawo u soo gudba oo diiday kiba loo diyaariyey, ciidamadii baa loo diyaariyey, shacabkii baa loo diyaariyey, soo gudba lagu yiri waa diiday. Marka xabag yimaadeen baa la yidhi aanu idinkaxay noo diyaaraday saar haddana xaawo idin geyno waa diiday. Arrintaasi dareen bayna keli markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna keli inay hal dhinac warkoodii wasiirkii difaaca qaataan war dareen bayna keli.
Seynab Abuukar, V O A, muqdisho
dhinaca kalena dawladda kenya ayaa soo dhaweysay warbixinta gudida xaqiiqda raadinta iyadoo sheegtay in gudida xaqiiqaysa eedaha ka dhanka ah kenya inay yihiin kuwa aan san lahayn dhinaca kalena waxaan weli hadalka dawladda soomaaliya ka jawaabin dawladda jabuuti waa ay ka socdeen inta badan xubnaha gudida iyo weliba gudida laftooda waxaana idaacadda v o a soomaali la xidhiidhay xubin ka mid a guddida iyadoo aanay welina noo suurto gelin aan khadka telefoonka ku helno marka ugu horreysay ay noo suurto gashana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan madaxweyne jo biden ayaa talaadadii shalay saxiixay dhowr wareegta madaxweyne oo uu aqalka cad ku sheegay in lagu horumarinayo cadaalad loo siman yahay oo ay helaan dhammaan dadka maraykanka ah gaar ahaana dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa aan helin cadaalad siisa fursad la mida tan dadka kale tallaabada biden ayaa ah mid lagu diidayo faquuqa isirka ku salaysan iyo isirnacaybka sida wixii lagula dhaqmay dadka eeshiyaanka ee maraykanka ah markii uu dilaacay xanuunka coronavirus wariyaha v o a ee aqalka cad patsy wida kuswara ayaa sheekooyinkan inoo haysa waxaa noo soo jeedinaya xuseen barre aadan
raadinta cadaaladda dadka madowga ah ayaa ududbaxaad u ahayd siyaasadda maraykanka tan iyo markii bishii may ay booliisku dileen george floyd dilkaasi oo uu madaxweyne jo biden uu ku tilmaamay mid cadaaladda wax u dhimaya
waa cadaaladii oo qoorta looga istaagay mana aha wax la ilaawi doono waa arrinta abatay shucuurta malaayiin qof oo maraykan ah siday aniga ila tahay waxay arrintani bog cusub u furtay dareenka laga qabo cadaaladda
saraasadii ayuu madaxweyne biden saxiixay afar wareegto oo uu aqalka cadi ku tilmaamay inay yihiin kuwa u hiilinaya dadka laga tirada badan yahay ee aan xuquuqdooda si buuxda u helin sida ay sheegtay susan rice oo ah guddoomiyaha guddiga siyaasadda gudaha ee maraykanka
ma ahan siyaasad cid gaar ah lagu raalli gelinayo sababtoo ah waxaa si cad u muuqata in sinaanta iyo cadaaladdu ay waxtar u leeyihiin kobcinta dhaqaalaha dalka waxaanay shaqo u abuurayaan dhammaanba dadka maraykanka ah
go'aamada madaxweyne biden ayaa meesha ka saaraya qaar badan oo ka mid ah go'aamadii iyo siyaasaddii madaxweynihii hore ee trump waxaana ka mid ah in uu ku amray waaxda guryaha ee federaalka ah in ay meesha ka saarto siyaasadaha haybsooca ah sidoo kale waxa uu dib u eegis ku samaynayaa xabsiyada iyada oo tirada maxaabiista ah ee dad madowga ah ay shan jeer ka badan tahay tirada maxaabiista aan madowga ahayn amaba caddaanka ah arrintaasi oo steve phillips oo u ololaya arrimaha dimuqraadiyaddu uu ku tilmaamay mid khaldan
haddii xabsigu uu noqdo meel lacag laga helo oo sida ay xabsiyadu u kala maxaabiis badan yihiin ay u kala lacag badnaadaan waxaa imanaysa in dadaal loo galo sidii xabsiyada loo buuxin lahaa taasina waa arrin qaldan waa ina laga shaqeeyo sidii loo sixi lahaa arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta
madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay inuu ku tala jiro sidii ay xukuumaddiisu xidhiir dhow iyo wada shaqayn ula yeelan lahayd dadka asal ahaan loogu yimid maraykanka iyo dadka maraykanka ee kasoo jeeda qaaradda eeshiya iyo jasiiradaha badweynta basifika kuwaasi oo ka cabanaya in xanuunka covid nineteen lagu haybsooco sida ay tilmaamayso tiffany yu oo u dhaqdhaqaada arrimaha dadka maraykanka ah ee kasoo jeeda qaaradda eeshiya
dadka u muuqaalka eg shiinaha iyo eeshiyaanka waxaa lagu tilmaamaa inay cudurka qabaan
madaxweyne biden ayaa qorsheynaya inuu oofiyo ballanqaadyadii uu sameeyey dadkii u codeeyey iyada oo 90% dadka madowga ah ay isaga u codeeyeen
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad patsy wada kuswara
iyadoo ay dalalku la tacaalayaan helitaanka iyo weliba qaybinta tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa tirada guud ee kiisaska dadka uu ku dhacay fayraska ee dunida oo dhan ay kor u dhaafeen 100 milyan oo kiis halka 2 milyan iyo 100 kun oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi COVID-19. Warbixintan ay VOA diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qiyaastii muddo 11 bilood ah ayay dunida oo dhan kiisaska COVID-19 ku gaareen 50 milyan oo kiis, iyadoo 3 bil oo kalena ay keentay in kiisasku ay kor u dhaafaan 100 milyan. Shan waddan ayaa waxa ay diiwaan geliyeen in ka badan 100 kun oo qof oo u dhintay COVID-19, waxaana ka mid ah Britain oo talaadadii ku soo biirtay liiskan. Saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa ku booriyay dadku inay qaadaan tallaabooyin ay ka mid yihiin maaskarada oo lagu daboolo afka iyo sanka, ka fogaanshaha dadka kale iyo weliba in laga dheeraado isu imaatinnada waaweyn si loo joojiyo faafitaanka fayraskan. Dowladaha ayaa soo rogay heerar kala duwan oo xannibaado ah xilli uu cudurku sii faafayey. Dalka Peru ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe ee talaadadii xannibaado la saaray magaalada caasimadda ah iyo 9 gobol oo kale xilli ay isbitaaladu la halgamayaan wax ka qabashada kororka baaxadda leh ee kiisaska COVID-19. Madaxweyne Francisco Sagasti ayaa sheegay in dukaamada aan muhiimka ahayn la xiri doono, safarada gobolladana la joojin doono, isla markaana la mamnuuci doono duulimaadyada ka yimaada Brazil iyo Yurub ilaa 14 Febraayo. Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale isku dayeysa inay xakamayso faafitaanka fayraska. Sarkaal caafimaad ayaa sheegay in 297 xaaladood lala xiriiriyey 6 kaniisadood iyo iskuullo ay maamusho hay'ad Kristaana, taasi oo amar lagu siiyey in la tijaabiyo qof walba oo ku sugan 230 ka mid ah 40 goobood oo ay hay'addu ku leedahay dalka oo dhan. Australiana saraakiisha caafimaadka ayaa soo warinaya horumarka dalkaasi xilli maalintii tobnaad oo xiriir ah aan dalkaasi laga soo warin kiisas cusub oo COVID-19 ah. Iyadoo taa laga duulayo, mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa lagu wadaa inay fududeeyaan xayiraadaha la xiriira xirashada maaskarooyinka iyo weliba tirada dadka loo ogol yahay inay isugu imaadaan xafladaha, aroosyada iyo goobaha cibaadada laga bilaabo Jimcaha. Kadib tartan ay sameeyeen shirkado badan si ay u soo saaraan tallaalka ka dhanka ah COVID-19, qiyaasi 56 dal ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda tallaalaan. Laakiin iyadoo dalal badan oo waaweyn ay codsanayaan cadad badan oo tallaalka ah, ururka caafimaadka dunida ee WHO iyo kuwa kalaba waxay ka digeen khataraha ay keenayso in waddamada kale aan tallaalka la gaarsiin. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa talaadadii sheegay in waddamada qaniga ah ay tahay inaysan xayiran kayd xaddaaf ah oo tallaalka COVID-19 ah, iyo weliba in dunidu ay u baahan tahay in lagu wada shaqeeyo sidii loola dagaalami lahaa cudurkan safmarka ah. Ramaphosa ayaa u sheegay kulan fogaan arag ah oo ay yeesheen golaha dhaqaalaha dunida in kuwa kaydsaday tallaalka xaddaafka ah looga baahan yahay inay fasaxaan kaydka si waddamada kale ay u helaan tallaalka COVID-19.
Ayaa ka soo wareegtay markii ay burburtay dawladdi militariga ahayd ee hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxa uu wadanku galay marxalad adag oo ah fowdo iyo kala dambeyn la'aan iyo sidoo kale dagaal sokeeyo oo muddo dheer qaatay in xal loo helo. Dad badan ayaa qaxooti wali ah, halka 2.6 milyan oo Soomaali ahna ay barakac ku yihiin gudaha dalka, sidoo ku cad warbixinaha ay soo saareen hay'adaha samafalka ee Soomaaliya. Haddaba 30 sano kadib, Soomaaliya xaggee ku socotaa? Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa su'aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo muddo dheer ka soo shaqeynaya arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
Waa su'aal aad u adag oo saadaalin ku saabsan. Marka waxaan dhihi lahaa, yacni Soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo. Waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991-dii dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay, magac weynan lahayd maaragta ay burburtay, waxaa dhacay yacni firaaqo maamul ayaa dhacday, dagaal sokeeya dhacay, waxalaale wixii dowlad sheeganayo jira oo dhan waa la burburiyey. Markii la burburiyey difraaqa soo baxday, marka waxaa lumay adeegii oo yaraay uulba oo meeshuu ka baxay, amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay, waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaraayee xoolaha mataqaana dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacay ayaa meesha ka baxay laakiin maamulaha jira sidii maalinta maxuu ahay 1999 dhulku firaaqo u wada ahaa uma aha yacni hadda shan maamul iyo gobolka banaadir ayaa jirta soomaaliland ku dar lix ayaa jira dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanaya waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa uu dhaqdhaqaaqayaa walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshado iyo aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxaa la dhihi karaa sidaas laba wada jirta wada waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto maxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa
caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaala bal waxaad iiga warataa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacyo qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa
caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay taariikhda waxaan ma barano taariikhda waxna kama barano haddaan aan barano aan u fiirso waxaas dhacay dhul gariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka wax bartana ay aad maaragtaas isu weydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurta iyadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya markii aad ka ambaqaato maalintii ay meesha ka baxday dowladda misleysay jiitanka 30 sano ah iyo mashquulinkii lasoo maray soomaalidu way wajihi kareen
horta anigu waddankan joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arrintani laakiin waxaan aad u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa laakiin sidaan ay maanta tahay ayay maxuu ah mataqaana 30 sanan qaadanayda sida ay hadda tahana ay u calowsanaanaydaa oo maaragta isma aanan lahayn ani
soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay innaguna maxaan ka barano dagaaladii sokeeyey
mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacyaga laga fiiriyo mar haddaanan taariikhdii akhrinaynin aysan noo qorayn muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin ee waxba lagama baran wax laga barta ma jirto caalamka u dhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataayay 4 sano joogaa ama 3 sano joogaa ama 2 sano joogaa qofka diblomaatka ama siyaasiga ah ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano waddankiisu daba socdaa dano soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajib kuma aha inuu soomaaliya ubaxa iyo maxuu aha barwaaqe iyo wabiyaal iyo u jeexo waajib kuma aha
ugu dambeyn hadda 30 sano kadib burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya waxay kusoo aadaysaa iyadoo soomaaliya doorasho isku diyaarinayso laga fakaray dalka meesha uu socdo wax barana wax badan aan la isla afgarano wili ismariwa uu jiro ugu dambeyntii aragtidaada iyo xalka xagee ku jira hadalkaan
halku waa la yaqaanaa mar haddii wadan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro waxay noqonaysaa in la wada hadlo
Abdullahi Maxamed Shiruuc ayuu kaasi ahaa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka una warramayay wariyaheena Cabdicasiis Barrow
halkuu aad nagala socotaana waa idaacaddii fiidnimo idin ka imanaysa Washington haatan maayna jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
Thank you. VOA.
Kordow dhageystayaal, waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahra Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku eedeeyay wadamada qaniga ah ee horumaray inay kaydsanayaan talaalka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus oo aanay u ogolayn in dalalka kale la gaarsiiyo. Madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in wadamada qaarkood ay haystaan talaal ka badan intii dadkoodu u baahan yihiin, isla markaana ay rabaan inay kayd ahaan u dhigtaan xilli dalalkii kale aanu talaalku wali soo gaarin. Hay'adda WHO ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sheegtay in dalalka dhaqaalaha badan haysta looga baahan yahay inay taageeraan oo ay ku tabarucaan lacaga talaalka lagu gaarsiiyo wadamada saboolka. Dalka Koonfur Afrika oo kamid ah wadamada ugu horumarsan qaarada Afrika ayaa noqday dalkii dadka ugu badan uu xanuunku ka soo ritay qaarada Afrika. Isbedelada ku yimid buuda fayraska corona ee sanadkan dunida ku soo kordhay ayaa keenay walaac xor leh oo laga qabo fayrasyadan dilaaga ah ee corona. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka dalkan Mareykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay dacwada golo joojinta ee loo haysto madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, taasi oo marka laga reebo shan xubnood ay diideen in dacwadaasi ay tahay mid sharci ah. Diidmada ay muujiyeen 54 mudane oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan si ay Trump ugu oogaan dacwadahaasi lagu soo eedeeyay. Dacwadan aqalka sanadka loo gudbiyey ayaa daba socota eeda ay u soo jeediyeen aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo dacwadaha loo haysta ay ka mid yihiin mudaharaadyo rabshado wata oo ay taageerayaashiisu ka geysteen aqalka Capitol Hill ee Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington. Geesta kalena mudanayaasha aqalka sanadku waxay ansixiyeen Anthony Blinken oo noqonaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshayaasha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub Joe Biden, qorshahaasi oo dhigaya in Mareykanku uu ka baxo waxa ay ku tilmaameen siyaasadihii madaxweyne Trump ee lagu macneeyay kuwa go'doon siyaasadeed geliyay Mareykanka. Mr. Blinken ayaa cod aqlabiyada ku helay 72 senator halka ay diideen 22 ka mid ah mudanayaasha aqalka sanadka, waxaana sidaasi ku noqday xogeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda ee Mareykanka soo mara. Xilkan ayaana noqonaya kii ugu sarreeyay ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii xilka loo dhaariyay shalay toqadka telefoonka kula xiriiray hoggaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyay walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xariga ay xukuumadda Moscow u geysatay hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny. Wuxuu sidoo kale kala hadlay weerarka dhinaca internetka ee Ruushka lagu eedeeyay inuu ku soo qaaday dalka Mareykanka. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay muddo kordhin loo sameeyo heshiiskii xakamaynta hubka nuclearka ee labada waddan, kaasi oo waqtigiisu ku eeg yahay marka la gaaro bisha February ee sanadkan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra'iisul wasaarayaasha dalalka Canada iyo Britain iyo madaxweynayaasha Mexico, Faransiiska iyo hoggaamiyaha Jarmalka.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah ayaa isla qaatay bishii September ee sanadkii hore in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay u dhaqaaqday doorasho dadban. Waxaana jira walaac laga muujinayo suurtagalnimada in qaab cadaalada ay wax waliba ku dhacaan. Haddaba waqtiga ay haystaan ergada wax soo xulaya oo aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadu ay ku qabsoonto qaab cadaalada oo ka fog eex iyo musuqmaasuq? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Saciid Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
حسن كافي قويسته يبهد في او اي دمانتين وإلى السلامية أروح عن ليه هاي موسوق ما سوق والاقة فوقان كره مرد عيو إن شاء الله لابا قولي با ميشان جيرا قولينا وحوي وقولها شعبك وحليري إرقا صوت دورانا يسبقول يكوه قولينا وقولها سريع ووحد دورانا يا بارلمان ندا دولة قبلية ديادا وحانا الليست قد سوق قدبين يا مدحوين ياشا دولة قبلية دادا أنو اسم بانا هاي وضع نقاميات بانا هاي وحان آمن سنة هاي قولها شعبك وآن فيلينو إني قبائل لدى إرقادو كايمان دونتو odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaailada ka imaaneysa waxaan ku rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay laakiin musuqmaasuq ma ahayn min qabaailka kale min siyaasiyinta kale iyo runta baan ku sheego qabaailadu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaaneen casharkii laga bartay anagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu ta'ala dadka ergada noqonaya Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaal ma dhasho ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal aqdiga ah oo aan lagu tuumeyn inay laalush qaadanayaan culimada ganacsatada aqoonyahanka dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya musuqmaasuq inta hore inoo ku fulan waala bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadan inay noqoto mid taariikhi ah musuqmaasuqna aanu ka dhicin arintaas waa message aan dirayo kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin
hay'ada bismillaahir rahmaanir waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan aqliga ka shaqeysiino dadka shaqeysiin aqliga ay tahay inaan aragno waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhamaanin waa jira haya hal yareeyo waa hab kale laakiin musuqmaasuq waa jira waliba aniga hadda ila soo culso saddex gudiyo hor la isku dare musuqmaasuqna awl buu ku saleysnaa waxa ay wax oo corruption iyo ama reero qaab reero lagu soo xulay ama qaab dhaqaale lagu soo saaray ama qaab siyaasadeed oo heerkal dowladda iyo xulad dowladda ay saaran tahay lagu soo xulay tan labaad waxa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aad u gaaban aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxdood waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay shakhsiyadiisu maxay tahay dadmadiisu maxay tahay reerka muxuu ka yahay soomaalida muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay arrin loo baahan yahay inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh isaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisu ku dadaalaya qaab kasta ninku wataas ku soo saar laha waxaa ka marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo wax garad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay
Suldaan Cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata
waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda gudiyo horta ka hadlay waxaan u malaynayaa kumrakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxa ku xusnaa ergada 101 waxa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suuq qornaa iyo dhaqanka arintaas horta wax isqaban kara ma waxaan u maleynayaa hadii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntayay ergadana qabiil bay ka imaanaysa si dowladda qabiil ay erga uga soo xusho ama ururad bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma arintaas waxaan u maleynayaa waa arin markii hore tayb erinay ku timaan u maleynayaa laakiin marka dambe la saxay sida aan maqashoonahay qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin ismay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasi ku imaanaysa sideedana waxa way khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016-kii golaha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaas soo noqon. Waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq, nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamil sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. Qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddu sido oo Ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyaddooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dawladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya afaxda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka mirnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa. Tii labadii kun iyo lix iyo tobankan kasoo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odaga ah ama ergagan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulay ruuxooda si ay u taageeraan xubitaankiisa iyo odaynimadiisa, ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo maran yihiin. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya. Tan kale waxa waa siyaasad, siyaasiyiin baa laga leeyay, waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. Ninka gobolku kasoo baxayo maamul goobeedka hadduuna ku xirnayn waa curyaan, waa toor badan male. Midda kale waxa weeyaan, waxaa ka weynaaday Soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo, waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. Waxa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa, waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xal dhibaano isagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daaficiisa halkaa uga yardhaw. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow, qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jira, tan koowaadba. Tan labaad, marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleed yar, guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogay dhendhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa, waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Suldaan Cali.
Horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay, hal arrin baa ka saxaya. 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba, yaa erga doonay? Ergadaba lama aqoon, waxa lama fiirinayn, wax dadka ku cusub bay ahayd, waxa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay, hal meel bay ahayd. Ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinaya, maba tegi karinba. Ninka afmada uu joogo la yiri Kismaayo codka lagu bixinaya, waqti uma hayn. Dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray, iyaguna waxa way baahinaa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa, ma ankirayo taas, laakiin khibrad yari baa keentay. Laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay, waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah, xildhibaanna sax ahna soo baxaya. Xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabo inaan ka faa'iidaysto arrintan, uga faa'iidaysto. Waxaan leeyahay istimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo, ummaddii dooratanaya kula xisaabtamayso, dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada, inay iyagu ergada usoo istaagaan. Soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. Haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo, niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya, kadibna waxa weeye waxba musuqmaasuqaya. Dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen, sababtoo ah waxa xildhibaankan iyagu wakiil ka yahay, berri iyagu matalaya, iyagaa u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysta in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday, ama odayha loo cuskado, ama siyaasi ha loo cuskado, hadii doorashada ban ay dhacayso musuq maasuq naga ma dhamaanay waa jiraya hore noo saarin haddana waxaan u jeednaa qaabka uu dhacay ama xaq oday ka yimaad ama xaq siyaasi ka yimaad ama xaq dhaqaale ka yimaad meel ka soo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo dadka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxa weye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray labaatankii sanoo soo gudubna fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka si aan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin ilaa laga helo doorasho qof fiicod ah na ma dhammaan doonto musuqmaasuqaan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sudaan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Saciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay qoyste oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasha ibraahin aadan caashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa jira qoysas soomaaliyeed oo ku go'dooma dalal ay filayeen inay uga sii gudbaan kuwa kale oo ay heladooda ku nool yihiin si ay ula midoobaan oo ay nolol cusubna halkaas uga abuurtaan qoysaskaasi ayaa waxaa soo food saara culays xagga nolosha ah marka ay waayaan shaqooyin ay nolosha ku maareeyaan iyada oo kuwa nasiib kalehna ay helaan caawimaad uga timaada heladooda ku nool dalalka qaniga ah barnaamijka qoyska toddobaadkan ayaa dhegaystayaal waxaa marti igu ah Amiira Cali oo muddo 10 sano ku dhow ku nool waddanka Indoneesiya Amiira waxaa iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 5 qof ay filayeen inay muddo gaaban kadib la midoobi doonaan eheladooda kale ee ku nool waddanka Australia hase ahaatee taasi ma dhicin Amiira ayaa barnaamijka uga sheekeynaysa waxa iyada iyo qoyskeedu ay ku doorbideen waddanka Indoneesiya sida ay noloshooda u maareeyaan dabeecadaha dadka ay la nool yihiin ee dalkaasi iyo kuwa kale amira kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta soomaaliga v o waxaad ugu bilowdaa muddo intee la eg ayaad ku sugan tahay waddanka indoneesiya
muddo waxaa jooga 2011-kii caaqirkiisa ahayd marka waxaa xilligaas aan waddankan soo deganay
waddanka indoneesiya ma aha meel inta badan dadka soomaalida ah ay degaan ama degan yihiin ama dalalka lagu yaqaano dadka soomaalida ma ah sidee ku tagtay
soomaali horta way joogaan oo xilligaas waxaa ka jiray tahriib inkastoo ani aan tahriib ah u imaanin oo responsor ah u imaana in fabrikayga laakiin tahriib aa ka jiray 2011-kii ilaa 2013-kii adi uu tahriib ka xirmay Australia soomaali way joogaan laakiin soomaali dad yaroo waxaa jooga qaxooti ah soomaali oo deegaan oo sida wadamada caalamka ay u degaan ma ahan laakiin dad adi oo qaxooti oo barasas sugaya le waay dadkaa u badanna ma ahan
weli marka ma barasaysaa sugaysa adigan hadda
hadda adi barasaski ko markaas aan u imaaday uu naga fashilmay laakiin hadda midka UN taa sugaynaa
bal waxaad ka warantaa nolosha dalkaas dadka aan aqoonin ee soomaalida ah ee indoneesiya uun maqla bal waxaad uga sheegi lahayd
horta maxaa lahaa miciishadooda horta waagii hore mise hadda waagi hore horta iska maxaa lahaa miciishadooda way iska raqiisa ahayd maxaa guryahooda karada iska raqiisa lacagtoodana waa lacag oo xoosh ah lacagta soomaaliya camal waaye sarifta yani matalan yani $100 waxaa laga yaabaa maxaa lahaa milyan iyo 4 milyan iyo 5 in lagugu sarifo ilaa hadda sidii waaye lacagtooda waa xoosh oo lacag waxaa way tirada ka badatay oo laakiin aadii qiimasas aan lahayn laakiin nolosha awal way iska fiicneed hadde way adkaatay way sii adkaatay
tusaaloo kale qoyska meesha degan 5 qof oo kale ka kooban
anaga maxaa lahaayey waxaa nahay 4 qof
marka qoyska 4 qof ka kooban ee dalkaas degan oo kale
sax
meeqa u baahan yahay qarasha inuu ku noolaado bishi
adiga bishi waagi hore $500 way nagu filneed laakiin hadda miciishadii way qaaliyowday adduunka wixiran wuu isbedelay 2 sano hadda ugu dambeysay 6 ilaa 7 meelahaas laakiin waagi hore $500 nfn ugu ahayd kero iyo wax kasta
xagee u soo martay inaad Indonesia aad soo gaartid
waxa u soo maray maxal lahayay Yemen oo Yemen aad deegan ku ahayn kadib maxal la response markii nolo xareeyay walaashay oo joogta Australia no xareysay sidaas ayaa markaa Indonesia maadaama ay u dhawdahay xagga ka fudud oo maxal laha anigana idinka ogaan kara xagga imaado sidii aan ku imaanay markii kadibna Australia rajaktay nasiisay
way dindi
UN ta sugeena processki UN ka
waa garad
dacwo aha
way wax diga warantaa dhinaca kale muddo dheer dalkaas joogta rajaa jirtay hadda sidee u nooshaa qoyskaaga iyo adiga sidee u nooshiin sidee nolosha u maareysiin
wallahi hadda nolol caadi la iska noolnahay oo maxal lahay waa nolosheena horta oo wax inay iska bedelin la aaminsanahay maadaama meeshaan oo shaqo taas aysan jirin oo UN ta maxal lahay qofkii markaas fursad helo UN ta leh wax yar loo shaqeeyaa oo shaqo xorriyad ah mamnuuc u ka yahay qaxootiga inuu ka shaqeeyo oo sharci wadanka u yaala waay qof qaxootiga inuu shaqo yani xornimo uu shaqeeyo ama banaan ama ka taamato dad guri iska jira leh noloshooda maxal lahay iska cuna iska cabo intaas uu baa nolosheena ku eegtaa safar la iska sugaayo
hadii qofka qaxootiga ah balkii inuu ka shaqeeyo aan loo ogolayn sidoo u nool yahay marka ma UN ta oo dhe soo caawisa ma dalka qorshe u dejiyay sidee u nool yihiin qaxootiga leen qof nool nolol u baahan yahay
qaxootiga walaal noloshooda horta way iska adag tahay UN ta dhaqaale way bixisaa laakiin dhaqaale oo qof ku filan ma bixiso adii hay'ad ayay la dhahay jirto qaar maxal lahay hay'adahaas hay'adas ayso ayada guriyo ay dejisay ay mataariif iyo wax kasta ay fiisay way jiraan iyo qaar banaankooda iska degan oo maxal lahay kiradooda iyo noloshooda iska dabaro UN ka marka kuwa banaanka degan adii $100 $100 hadda u badan bamil yihiin xataa $100 ay siisaa kuwaas marka qofku wuxuu maxal lahay familyan dadka u maqan yihiin oo kale ama meelaha uu ka helo adii sidaas unba isku dabaraan shaqo laakiin wax shaqo la dhaho ma jirto amni ahaan waa iska amni laakiin adii xagga shaqo la'aanta sunba ilaa iska jira
waa garto marka waxaad ka warantaa dadka Indonesianka ee dalkaas degan waxaa laga yaabaa Soomaali badan inaysan warka hayn inaysan aqoon dhaqankooda dabeecadahooda maxaa dadka Soomaalida uga sheegi kartaa nooca ay yihiin darisnimada markaad fiiriso la dhaqanka dadka aan wadanka u dhalanin
walaahay ayaga horta dadkii maxal lahay waxaa waxay soo galin kuma soo galay maadaama aan la daaqilaynin oo shaqo laga raadsanayn oo amaana laga helaa oo maxal lahay wax oo dhibaato ah ma dhibaateeyaan mana insuriyeeyaan qotiga wax dhibaato ah kuma sameeyaan dad horta oo waxa waaye oo muslimiin ah haddana waa dad iimaan leh waa iska dad iska qalbi wanaagsan waaye waxa ay hadda dhibaato ah oo dadku u geystaan malahan noocyo kala duwan ay joogaan Afghanistan Suuriyaan jinsiyado badan ay joogaan intaasna qof oo shaqo magalahan bilaayiga batirada ka basma ahan oo qof shaqaha maysan magalahan ama shaqo ka raadsada ama dhexgala malahan
waa garta waxaa tiri waa dad iimaan leh maxaa la jeedaa
yacni maxallaha kuma soo xadgudbayaan yacni adigo xoolahaada iyo noloshaada iyo iimaa yacni noloshooda siiqa dee faqriyiin xitaa dad waxay ka difmoogtahay maxallahay oo tuuga ah ama adiga ku dhibaateynaya ama inay wax ka qaataan isku dayaya oo dhibaato ku geysanaa moogtahay dadan badanaa jira oo hadda lasku soo dhaco oo maxallahay waxa haysatid laga qaadanayo ayaga yacni waa dad noloshooda hadday faqriyiin xitaa yacni iskaga qanacsan oo iimaan yacni maxallahay waxa ayagi oo haystaan oo ku qanacsan faqrinimadooda ama waxooda oo qof kasta aan dhibaateynayn
cunooyinka caanka ka ah dalka Soomaaliya kale marka la joogo briskii baastada caan ku tahay inay cunaan marka cunooyinka caanka ka ah dalka laga cuno maxaa ka mid ah
ciidan horta briski caan waxaa laga yaabaa maanta saddexda waqti inay bris cunaan subaxii bris ay ku quraacanayaan briski haddana ku qadaynayaan haddana bris oo inay ku cashayaan laga yaabaa briska weli bris cad iyo waxay karsadaan iyo chicken iyo maxallaha ay khudaarro kale duugan laakiin cuntadooda rasmiga ah waa bris ma yaqaanaan yani rootiga hadii saas uma cunaan sida caalamka camal ma ahan oo quraacda quraac fudud ama casho fudud cunaya ayaga laakiin bariiska jecel yihiin inay kula laabtaan saddexda waqti
taas ayaa dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaa martida ugu ahayd Amiira Cali oo muddo 10 sano ku dhow iyada iyo qoyskeeduba ay ku nool yihiin wadanka Indonesia waxay barnaamijka la wadaagaysay oo ay uga sheekaysay waxa iyada iyo qoyskeeda ay ku doorbideen dalkaasi sida ay noloshooda u maareeyaan dabeecadaha dadka ay la nool yihiin ee dalkaasi degan iyo kuwa kale intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
سند عاشي إبراهيم عادن أو نالس عسيني استي برنامج كاسي هوين كي يقويسكا
هالكويا نقل سعطان وإذا عدي في نبوي دكي من إيسا واشنطن حتى ناين تلعنو دنعي كالما إيسا
استيال وانك انت وحد الناس عدسين يا عبد الحكيم محمود شروع يعني وها فلسطين احمد ايمان انت المركز لكل من دونه لما انت يضع يا ابن المركز